Ərində davam edən toqquşmalarda bu gün azı 10 polis və 9 yaraqlı ölüb. Dünənki toqquşmalarda isə 30-dan çox adam ölüb. Sünni yaraqlılar dünəndən şəhərin qərb rayonlarını ələ keçiriblər. Təhlükəsli qüvvələri bu gün bu rayonların əksəriyyətini geri qaytarsa da, polis məntəqəsi hələ də yaraqlıların nəzarətindədir. Onların əlində 5 girov var. Toqquşma çərşənbə axşamı təhlükəsli qüvvələri sünni nümayəndələrin qurduğu çadır şəhərciyinə hücum etdikdən sonra başlayıb. Sünnilər Şiyə lideri Nuri Əl-Maliki hökumətini ayrı-seçlik və repressiyalarda günahlandırırlar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Orduda əsgər ölümləri problemindən başlayırıq. Azərbaycan ordusu daha iki əsgərini itirib. Biri partlayışda yanıqlardan ölüb, digərini öz əsgər yoldaşı bıçaqlayıb. Hətta bir nəfərin ölümü normal deyil. Dinç dövrdə bu qədər əsgər itirmək ordu üçün normal hesab oluna bilərmi? Bu ilin əvvəlindən Azərbaycan ordusunda ölən əsgərlərin sayı 31 nəfərdir. Onlardan 5-i döyüş, 26-sı isə qeyri-döyüş şəraitində həlak olub. Cari də 34 nəfər yaralanıb və ya xəsarət alıb. Bunlar çox deyilmi? Və problem necə həll olunacaq əgər əsgər ölümlərinə son aksiyası dağıdılır, insanlar tutulur? Başqa ölkələrlə müqayisəni də qeyd edək. Ədalət naminə, məsələn, Türkiyədə 2012-2013-cü illər arasında 11 ildə ildə orta hesabla 90 hərbçi intihar eləyir. 2 il yarımda 2010-cu ildən 2012-ci ilin ortalarına qədər kazarmalarda 252 ölüm hadisəsi qeyd alınıb, 175 hərbçi intihar eləyib. Bu, Türkiyənin rəsmi məlumatlarıdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında 2012-ci ildə intihar eləyənlərin sayı 349 nəfər olub. Müqayisə üçün, Əfqanistanda həlak olan amerikalı əsgərlərin sayı 295-dir. Yəni, intihar eləyənlər Əfqanistanda ölən əsgərlərin sayından çoxdur. Amerika ordusunda xəstəlikdən 182 adam ölür ildə. İndi isə Azərbaycan ordusuna qayıdaq. Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Azərbaycan ordusunun əsgəri hərbçi yoldaşını qətlə yetirib. Müstəqil qurumların hesablamalarına görə bu 2013-cü ilin 4 ay ərzində ölən 31-ci əsgərdir. Müdafiə Nazirliyi sonuncu ölüm faktını təsdiqləyir, amma statistikaya etiraz edir. Nazirlik sözçüsü Teymur Abdullayev ölən əsgərlərin hamısının nazirliyin ayağına yazılmasına görə mətbuatı qınıyır.
Mətbuat ilə başı çıxmadı yazır. Orada bütün hamını qatıb-qatışdırıblar. Bütün digər qoşun növlərini. O, mən bütün digər qoşun növlərinin yerinə cavab edə bilmərəm.
Son əsgər ölümü aprelin 24-ü axşam saatlarında Müdafiə Nazirliyinin Bakıda yerləşən Ensaylı hərbi hissəsində baş verib. Əsgər yoldaşı tərəfindən bıçaqlanan Kamran Məmmədov aldığı xəsarətdən vəfat edib. Hərbi prokurorluqdan mətbuata verilən məlumata görə hadisə ilə bağlı cinayət məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Artıq hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən əsgər saxlanılıb. Son ilin əsgər ölümü statistikası nazirliyən Doktrina Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərlinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, ötən ilin 4 aylı müqayisədə bu il müdafiə və təhlükəsizlik qüvvələrinin itkisi daha çox olub.
Yalnız 5 nəfəri döyüş işçisi hesab olunur. 25 nəfər isə qeyri döyüş işçisidir və ötən ilin, deməli, birinci 4 ayında bizim araşdırmalar göstərir ki, 23 nəfər işte, təhlükəsizlik və müdafiə çıxışlarında dünyasını dəyişmişdir hərbi quruluşlar.
Mərkəz rəhbəri əsgər ölümünün çoxalmasını ilbəil artırılan hərbi xərclərin, əsgərlərin sosial həyatında hiss olmaması ilə izah edir və bunu ən birinci səbəb sayır. Orduda baş verən digər problemləri isə idarəçilikdəki yaratmasılıqla əlaqələndirir. Cəsur Sümərlili ölən əsgərlərin sosial baxımından hansı ailələr olmasına da toxunur.
Biz araşdırma artıq 11-ci ildə aparırıq. 11 il ərzində mən hansısa bir barcı ailənin, vəsəli ailənin bir övladının qeyri döyüş şəraitində dünyası dəyişməsi halına rast gəlmədim. Son illərdə bir dəfə Lənkəran Əliyev, generalın deməli, qardaşı oğlu Şəfələr Əlisəyib, 2 il ya 3 il bundan əvvəl cəhbə xəttində erməni gülləsindən dünyasını dəyişmişdi. Bir dənə bu istifə təşkil edir.
Əsker ölümüyle bağlı cezalara gəlincə mərkəz rəhbəri burada da ciddi bir iş görülmədiyinidir. Ordunun Dostları Klubunun rəhbəri Emin Həsənli dünyanın ən peşəkar ordularında belə əsker itkilərini qaçılmaz sayır. Azərbaycan ordusundakı itkilərin çoxluğunu isə ordunun döyüş mövqeyində yerləşməsi ilə əlaqələndirir.
Dünyanın bütün ordularına biz təhlillər aparırıq. Ən müasir ordu Amerika ordusu olsun, Türkiyə ordusu olsun. Belə hallar olur və belə hallar ən peşəkar ordularda olub və gələcəkdə də olacaq. Bunun qarşısını almaq mümkünsüz. Öz də bilirsiniz, bizim ordu döyüş mövqeyində yerləşir. Qazaxdan Naxçıvana qədər biz öz ordumuzun hesabına dövlətimizi qoruyuruq, ərazi bütövlüyümüzü qoruyuruq.
Emin Həsənli hər gün baş verən əsker ölümünü həm də qəza və qədər məsələsi sayır.
Qara zolaq deyilən bir məsələ var, belə bir termin var. Bizdən hadisələr ardı-ardına gəlir, bu məsələ də var. Bizdən elə ayoloji yol hərəkət hadisələri daha çox bozulur. Yəni, hər bir peşədə nüksan çatışmamazlıq olur. Ya bundan bağlı bir ölçü götürülmür, cəzasızlıqlar doğru deyil. Hər hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır, cinayətçi qaldırılır, konkret şəxslə cəzalandırılır.
Klub rəhbəri yeri gəldi-gəlmədi, ordunun tənqid olunmasına da etiraz edir, ordu sevilərək tənqid olunmalıdır. Hərbi prokurorluq indiyə qədər baş verən əsker ölümləri ilə bağlı həbs olunanların, cəzalandırılanların statistikasını açıqlamır. Bu məlumatların məxfi məlumatlar olduğu bildirilir. Hərbçi sayı 718 min nəfər olan Türkiyə ordusunda 2012-2013-cü illərdə 983 hərbçi intihar edib. Türkiyə Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə 2010-cu ilin yanvarından 2012-ci ilin iyuluna qədər bu ölkənin ordusunda 252 qeyri döyüş itkisi olub, 175 hərbçi intihar edib. Sayı 1 milyon 130 min nəfər olan Amerika ordusunda isə 2011-ci ildə 816 qeyri döyüş itkisi olub. Bu ölkənin Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə onlardan 309-u qəzada ölüb, 301 hərbçi intihar edib, 24 hərbçi qətlə yetirilib, 182 hərbçi isə xəstəlikdən vəfat edib. Sayı 1 milyon 27 min nəfər olan Rusiya ordusunda isə 2012-ci ildə 350 qeyri döyüş itkisi olub.
Azərbaycan ordusunda əsker ölümü problemindən Maarif Çingizoğlu danışdı. Əsker ölümlərinə son aksiyaları dağıdılır, insanlar tutulur. Burada hakimiyyət əlindəki inzibati resurslardan istifadə edilir, ancaq imkanlar daha genişdir hakimiyyətin əlində. Bugün mülkiyyət əmlak silahından danışacaq. Bu nədir? Qeytilər aksiyalarda, məsələn, polis zorakılığından fotoların sərgisini keçirirdilər. Sərgi başlanan kimi fotoları görən hakimiyyət nümayəndələri dərhal sərgini tutduğu binadan çıxartdılar. Ziyalılar forumu toplaşmağa yer tapmırdı, tapanda işıqları söndürdülər və yaxud el hərəkatını ofisindən çıxardılar. Ofislərin sahibi olanlar xahiş edirlər ki, mənzildən çıxsınlar, yoxsa problemləri yaranacaq. Bütün bunları ona görə eləyə bilirlər ki, hakimiyyət daşınmaz mülkiyyətə, əmlakə və onun sahiblərinə birbaşa təsir eləyə bilir. Əmlak dəyənəyi ictimai fəallara qarşı Ülkər Akif qızının reportajı bu barədədir.
Siz əmir verdiniz. Heç kim demədi. Mənim öz həyəcanım kim sizə, kim sizə əmir verdi?
Heç kim demədi.
Xanımlar üçün onda onlar
olur. 18 Mart 2013-cü il.
Mənim öz həyəcanım sıxdı deyə mən
Xətai Sənət Mərkəzində Azərbaycanda hüquq müdafiəçisinin işi adlı fotosərgi açılışdan yarım saat sonra qapadılır. Bu addım elə bu cümlə ilə də izah olunur. Həyəcan məni sıxır. Həyəcan kimi, niyə sıxır? Sərgiyə 100-dən çox foto çıxarılıb. Fotolar Azərbaycanda insan hüquqları və azadlıq uğrunda mübarizədən söz açır. Daha doğrusu, o mübarizəni görüntülüyür. Təşkilatçıların sözünə görə, sərgi barədə Xətai mərkəzinə əvvəlcədən xəbər verilib. Mövzudan tutmuş pula dək bütün məsələlər yoluna qoyulub. Amma sərgi başlar-başlamaz, mərkəzin inzibatçıları tədbirin məqsədindən məlumatsız olduqlarını bildirərək, fotolarınızı qoltuğunuza vurun, gedin deyiblər. Bu da mərkəzin meneceri Nəzakət xanımın açıqlaması.
Mən insan hüquqları deyən məqam, qadın zorakılığı, tutaq ki, hər hansı bir məcburiyyətlərə məruz qalınması kimi amilləri nəzərdə tuturdum. Çünki başqa amilləri görmürdüm. Buna görə mən qəbul elətmişdim. Biz də öyrəşmişik bu qaleriyada ümumi. Kütlə çox olsun, kiçik bir kütlə olduğuna görə mən narahatçılıq hissə götürdüm.
Bu yeganə hal deyil. Qaydaq bir neçə il əvvələ.
25 dekabr 2011-ci il.
Azadlıq qəzeti qonaqları yığır başına 22 yaşını qeyd edir. Bakıdakı restoranlardan birində. Qonaqlar yerini təzəcə rahatlayır ki, bu dəm işıqlar sönür, göz gözü görmür. Qəzet rəhbərliyinin dediyinə görə, restoran sahibi etiraf edir ki, mərasimə imkan verilməməsi göstərişi yuxarıdan gəlib. Cəmiyyətdə bu olayın izi tozu yox olmamış, eyni ssenari bir daha təkrarlanır. Cəmi 4 gün sonra. Amma növbəti olayı keçməzdən öncə məsələyə bir də hüquq müstəfisindən baxaq. Hüquqşünas Emin Abbasov.
Mülkiyyətdən istifadəyə dair mülki qanunvericiliyin prinsipləri var ki, əmlak sahiblərinin müstəqilliyi prinsipi, digər bir məsələ müqavilə azadlığı prinsipi, həm də mülkiyyətin toxunulmazlığı prinsipi. Bu prinsiplər belə deyək, müəyyən edir ki, mülkiyyətçilər öz əmlakından istədikləri şəkildə istifadə etsinlər. Yəni mülkiyyətdən istifadənin formasını hakimiyyət orqanları, dövlət orqanları müəyyən edə bilməz. Mülkiyyətdən istifadəyə sadəcə o zaman müdaxilə oluna bilər ki, mülkiyyətdən istifadə zamanı digər şəxslərin hüquqları pozulsun və yaxud da mülkiyyətdən sui-istifadə məqsədilə istifadə olunsun.
Qaldığımız yerdən davam edirik.
29 dekabr 2011-ci il.
Ziyalılar forumu növbəti toplantısını keçirməlidir. Öncədən razılaşdırıldığı kimi Hyatt Regency otelində. Bu dəfə işıqlar hələ dəvətlilər zala keçmədən, toplantı başlamadan sönür. Qonaqlar ilə qapıdanca yola salınır. Otel rəsmiləri qısa qapanma olduğunu bildirir. Nəticə də o olur ki, tədbirin keçirildiyi bölüm işıqsız və istiliksiz qalır. Təhlükəsizlik sistemi də işləmir. Tədbir iştirakçılarının bu deyilənlərə inanmaması da öz yerində.
Hara keçirsin?
Hələlik belə də gedirik indi. Görək, bir yaxşı kvartrant yeri axtarsa olaraq.
Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqı da mülkiyyət sınağına çəkilir. Başqa sözlə, bu quruma qarşı da mülkiyyət silahından atəş açılır.
23 yanvar 2013-cü il.
İttifaqın rəhbəri Rüstəm İbrahimbəyov Azərbaycan iqtidarını tənqid etdikdən sonra hökumət evindəki ofisini tərk etməli olur.
Təşkilatı boşaldılar. Boşaldılmadı, yenə deyib baxdı qutarı. Bir neçə bunun rəhbərinə söhbətin içində şahidlik verdim.
Gəl rəhbər hardadır?
Gəlin deyirsən.
30 mart 2013-cü il.
Martın əvvəlində elan olunan, özünə yenicə yurd yuva quran El Hərəkatı 17 gün sonra ofisindən çıxarılır. Hərəkatın lideri Eldar Namazov deyir ki, ofisin sahibinə təzyiqlər olub deyə icarədardan üz döndərib.
Gəlin El Hərəkatından bu ofis oyunu oynamayın. Bizim üçün bütün Azərbaycan bir meydandır, bütün Azərbaycan bir ofisdir.
Görəsən, bu cür ofis əhvalatları Azərbaycandan kənarda da baş verir. Almaniyada siyasi elmlər üzrə magistratura təhsili alan Anar Məsimli deyir ki, yox.
Amma Azərbaycan reallığında bu təəccüblü belə görsəmir. Çox təəssüf ki, əslində bu təəccüb doğurmur insanlarda ki, hədə müxalifət partiyasıdır, qurultaya əlbəttə ona yer verməyəcəklər. Bu, yəni artıq bu reaksiya formalaşıb insanlarda, sanki qəbul edirlər haqsızlığı. Ancaq bu, yəni, təhsil aldığım Almaniyada mən belə bir hadisə eşitməmişəm ki, belə bir hadisə, yəni, mülkiyyətə bu cür müdaxilə olsun. Yəni, ideal demokratik cəmiyyətdə bu hallar olmamalıdır və biz də demokratik cəmiyyətdən çox uzaqıq və bizdə bu hallar olur və səbəbləri də əslində prinsiplərlə bağlıdır, prinsipsizliklə bağlıdır, yəni, demokratik prinsiplərin olmamağı ilə bağlıdır.
Və növbəti, hələ ki, sonuncu ofis oyununun qurbanı Azad Fikir Universiteti.
10 aprel 2013-cü il.
AFU-çular ofislərinə gəlirlər və qapını möhürlü görürlər. Rəsmilər AFU-nun ofisinin əlindən alındığını yalanlayır. Baş prokurorluq deyir ki, ofis Nida Gənclər Təşkilatına qarşı açılmış cinayət işi ilə əlaqədar qapadılıb. AFU-çular isə susur. Hələ ki, qapıların açılacağı, mülkiyyət sınağının bitəcəyi günü gözləyirlər. Stanislavskinin divardakı tüfəng deyimi yada düşür. Divardan tüfəng asılıbsa, tamaşanın gedişində mütləq ondan atəş açılacaq. Stanislavski sənət adamı idi. Mülkiyyət də o tüfəngə bənzəyir. Varsa, kimin sahib olduğu bilinməlidir. Yoxsa adını özəl mülkiyyət qoymağın nə mənası? Və görəsən, Azərbaycan vətəndaş təşkilatlarını mülkiyyət silahı ilə vuranlar demokratiya səhnəsində özlərinə
Ürkə Rakif qızının reportajını dinlədiniz. Bu reportajın eyni zamanda video icmalı da var. azadlıqradiosu.az saytında videoya baxa bilərsiniz. Əmlak mülkiyyətlə bağlı hakimiyyətin orijinal, daha doğrusu bahalı ideyaları da var. Bu təkcə yol, körpü, saray tikmək deyil, indi bunlara bina sürüşdürmək də əlavə olunub. Bakının Füzuli küçəsindəki binanın sürüşdürülməsinə başlanıb, 18 min ton ağırlığında binanın yer dəyişməsi üçün 210 özəl qurğu gətirilib. Sürüşdürmə 5 gün sürəcək, tarixi tikili 10 metr geriyə çəkiləcək. Bununla bağlı Bakıda sorğu keçirmişik ki, sakinlərin əlində imkan onların öz əlində olsaydı, Bakıda hansı binaları sürüşdürərdilər. Sorğuya keçməzdən əvvəl kontekstdə eyni sualı dinləyicilərimizə vermişik. Əvvəlcə onların cavablarıyla sizi tanış eləyim. İmkanım olsaydı, Hacı Abutalıbovun evini sürüşdürüb Nargin adasına aparardım. Bunu yazan imza qoymayıb. Salam, mənim əlimdə imkan olsaydı 19 illik qocaman məmurları bir dəfəlik uzaqlara sürüşdürərdim. Bunu Hüseyn yazır. İstər binaları, istərsə də hər hansı bir məsələni sürüşdürməkdə bu iqtidara dünyada tay olmaz. Belə olmasaydı xalqa demokratiya, azadlıqlar, iqtisadi çiçəklənmə vədləri verərək öz hakimiyyətlərini sürüşdürə-sürüşdürə 20 illik bir müddətə gətirib çıxarıblar. Bunu Qubadan Nadir Cəlilov yazır. Salam, parlament, prezident aparatı, müdafiə, təhsil, səhiyyə, nəqliyyat, bütün icra, Azərsu və s. ümumi bu rejimi sürüşdürərdim. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Bəzi nazirlər binasını dənizə, Əli Yevlaxlı. Başqa bir SMS oxuyum. Bakı müqəddəs torpaq və ya paytaxtdır deyə əyalətlərdən bura gəlmirlər. Pul qazancı dalınca gəlirlər. 3 milyona yaxın insan, üstəlik övladları böyüyür. Axın isə yenə var. İlinə də 50-60 min maşın. Bugün sarayın arxasında stayanka tikib bir tarixi abidəni köçürdü. Bəs sabah yüzlərlə binanı sürüşdürə biləcəyikmi? Bunu yazan imza qoymayıb. İndi isə Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğu, vətəndaşların imkanı olsaydı, onlar hansı binaları köçürərdilər? Şəfanə İbrahimova bu sualla Bakı sakinlərinə müraciət eləyir.
Sizə şans verilsəydi, hansı binanın yerini dəyişmək istəyərdiniz?
Bütün binaların yeri hamısı yaxşıdır, gözəldir.
Bizim yataqxananın mən Targoviyə alınmasını istəyirəm, sürüşməsini istəyirəm. Çünki Targovi yayda güzel olur. Herkes oradadır.
Şans verirsen de öz evimi, yaşadığım evi değişerdim. Şansımla sürüştürerdim, yüreğim istediği yere getirerdim ki biz de belki bir gün görek.
Azerbaycan Turizm İnstitutu.
Mən elə bil ki, bizim uşaqların oxuduğu 44 nömrəli məktəbin yerini dəyişməkmi, ya onun yeri yaxşı deyil, uşaqlar üçün rahat deyil. Yerini dəyişmək daha yaxşı olardı, çünki belə tarixi binaları yerindən tərpətmək.
Bax, Sovet, yol genişlənsin deyə.
Mən şəxsən istərdim ki, şəhərin mərkəzində olan ən yüksək mərtəbəli binalar şəhərdən kənara daşınsın. Çünki şəhərin həm gözəlliyinə mane olur, həm də ki, hava almaq cəhətdən şəhərin mərkəzində hava almaq mümkün deyil.
Yollarda tıxacıya yolları, bağlayan binaları və həyat evlərini, məsələn, üçün istəyirəm ki, yerləri sürüşdürülsün binaları.
Mən Qız Qalasının yerinə dəyişdirərdim. Daha geniş bir yorda olsaydı daha yaxşı olardı məncə.
Mənə elə gəlir ki, Füzuli ilə Cəfər Cabarlı, bir də Heydər Əliyev sarayının arası boş olmalıdır. Bunları dəyişdirsə yerlərin yaxşı olardı.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. İnsanların problemləri olanda hara şikayət edirlər məhkəməyə, bəs məhkəmədən hara şikayət etmək olar? Məlum olur ki, Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova. Fikrət Məmmədov Xaçmazda yerli sakinlərlə görüşüb. Adamlar bilən kimi ki, Ədliyyə Naziri Xaçmazdadır, dərhal 150-yə yaxın şikayətçi şikayətə gəlib. Onlar Ədliyyə Nazirinə nədən şikayət ediblər? Demək olar ki, əksər şikayətlər hakimlərdən, məhkəmələrdən olub. Cəmil Məmmədlinin Xaçmazdan hazırladığı reportajla sizi Esmira Cavadova tanış eləyir.
Ölkənin şimal bölgəsində yaşayanların məhkəmələrdən narazı qismi aprelin 25-də səhər saatlarında Ədliyyə Naziri, Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri Fikrət Məmmədovun Xaçmaza gəldiyini eşidər eşitməz qəbulun keçirildiyi Heydər Əliyev adına mədəniyyət evinə axışırdılar. Nazir ədliyyə və məhkəmə fəaliyyəti ilə bağlı Xaçmaz, Quba, Qusar, Şabran və Siyəzən rayonlarından gələnlərin şikayətlərini dinləyirdi. Şikayətlərin böyük qismi məhkəmə hakimlərindən idi. Məsələn, Rövşən İsayevin ürəyi Quba məhkəməsinin hakimindən şikayətlə dolub daşırdı.
Quba şəhərinə gəlmişəm. Şikayətim Quba rayon məhkəməsinin hakim Füzuli Pənahovdandır. Füzuli Pənahov bizim məhkəmə prosesində, məhkəmə protokolunda saxtakarlığa yol vermiş, sübutların saxtalaşdırılmasını təmin etmiş və mənim elim olan sübutları gizlətmişdir.
Qosluar kəndini İmamqul kənd Quba'dan gəlmişəm. Sultan Əhmədov mislimət. Mənim 5 uşağım var. 5 uşağa əmlak payı düşüblər 7 hektar 53 sot pay torpağı. Bizə düşən pay torpağı əmlak payı məhkəmələr qərarla saxta sənədlər düzəldib başqa bir kəs əlindən alıblar. Bizi qalıblar ac, susuz.
Əsasən pay torpaqları və mülki mübahisələrlə bağlı məhkəmə işlərində hakimlərin tərəflərə rüşvət mənbəyi kimi baxmasını deyən vətəndaşlar nazirdən belə hakimlərin cəzalandırılmasını, məhkəmələrə ədalətli, prinsipial hakimlərin seçilməsini xahiş edirdilər. Bir qism isə qəbula o ümidlə gəlmişdi ki, bəlkə nazirə ağız açandan sonra məhkəmələrin qeyri-obyektiv qərarlarının ləğvinə, ədalətin qələbəsinə nail ola bilər. Məsələn, Xaçmaz sakini Məmməd Qurbanov kimi.
İddia qaldırıb şəxs, götürüb onu ixtam edir. Heç bir qanunda yoxdur. Nə tər ixtam edir? Və apellyasiya məhkəməsinin hakimi onu hüquvədə saxlayır. İndi müraciət olunub Ali Məhkəməyə. Bu adam qorxur ki, Ali Məhkəmə də hüquvədə saxlayar. Ona görə müraciət edib nazirə edir, görür, nazirə kömək edəcək.
Nazirə qalaq-qalaq yığılıb qalmış, məhkəmə qərarlarının icra olunmamasından da şikayətlər edildi. İcra məmurlarından və icranı yerinə yetirməyənlərdən şikayət edənlərdən biri də Sabir Mirzəyev idi.
Qərar çıxardı var, qanun var ki, həmin torpaq özəlləşdirilib mənə, Mirzəyev sahibinə təhsil olmaq verilsin. Qərar 3 il çəkib, icra olunmur.
İcra olur.
Olunmur. Bələdiyyənin sədri mənim məhkəməyə verir.
Kim icra etməlidir
bələdiyyə? Kənd bələdiyyəsi mənim yuxarıda bağlamalıdır. Torpağın sənədi məndədir. Bütün sənədlər məndədir. Lakin...
Narahatlı olmayın, bax bizim baş icra idarəsinin rəisi Allah mənim Ceylalım buradadır. Hər şey heç bir maddəsi yoxdur. Bu da geçsin məsələyəzi mən nəzərinə götürüb, araşdırıb, nə lazımdır tədbirlər görəcək.
Günün ikinci yarısında da davam edən qəbulda nazir 150-dən artıq şikayətçini dinlədi.
Bu Xaçmazdan Esmir Cavadovanın reportajı idi. Reportajı Cəmil Məmmədli hazırlamışdı. Onunla sizi Esmir Cavadova tanış elədi. Esmira Cavadova eyni zamanda bizim redaksiyamıza gələn şikayətləri və bunlara rəsmi cavabları öyrənir. Bunun əsasında hazırladığı qaynar xətt proqramı kontekstdən dərhal sonra, 3 dəqiqədən sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Bugün Rusiya Prezidenti Putin ənənəvi olaraq o ildə bir dəfə Rusiya vətəndaşlarının, medianın suallarına cavab verir. Bugünkü Putinin suallara cavabı 4 saat 47 dəqiqə davam edib. Suallardan lapa əvvəldə Londonda müəmmalı şəkildə ölən oliqarx Berezovskinin məktubu barədə sual verdilər. Soruşdular ki, Berezovski məktublarında nə yazırdı? Putin deyib:
"Первое письмо я получил от него в начале этого года."
Putin deyir ki, birinci məktubu ilin əvvəlində fevralda aldım, ikinci məktubu isə onun ölümündən sonra. Hər iki məktubun mətni eyni idi. Berezovski yazırdı ki, onun fikrincə çoxlu səhv eləyib, bu səhvlərlə zərər vurub, ziyan vurub, o bağışlanmanı xahiş edirdi və vətənə qayıtmağa şans verilməsini istəyirdi. Putinin dedikləri başqa suallara cavabları Azadlıq Radiosu.az-da tanış ola bilərsiniz. Və kontekst proqramımızın sonunda Gürcüstana keçək. Bir vaxtlar hakim partiya olan Saakaşvilinin Birləşmiş Milli Hərəkatı seçkilərdən sonra bu keçən 6 ayda uduzandan sonra əvvəlki partiyanın sanki kölgəsi qalıb. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Anna Lolyaşvili 10 il əvvəl tələbə olarkən Qızılgül İnqilabı dövründəki az qala bütün mitinglərə qatılıb.
Məhz həmin mitinglərdən hakimiyyətə Mixail Saakaşvili gəlmişdi. Ancaq Anna o vaxtdan bəri heç bir aksiyaya qatılmırdı. Ta ki, ötən həftə Tbilisi-də Saakaşvili tərəfdarlarının Birləşmiş Milli Hərəkat Partiyasının mitinginə qədər. Tbilisinin mərkəzində köhnə parlament binası qarşısında toplaşan Saakaşvili tərəfdarları partiya kimi hələ ölmədiyini göstərmək istəyirdi. 19 apreldəki mitingə 10 minə yaxın adam çıxmışdı. Mitingdə noyabrda səlahiyyət müddəti bitəcək Saakaşvili özü də çıxış elədi. Amma miting indi 32 yaşlı ana olan Anna Lolyaşvilini inandırmadı. Odur ki, artıq Milli Hərəkatın bir siyasi gələcəyi olmadığını deyir.
Bu reportajı tam şəkildə azadlıqradiosu.az-da qulaq asa bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramımız sizə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi Qaynar Xətt proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.